Time now for Gospel in Scripture with Brother
Hey, get up, brothers! Don't sit there with your head hanging down. Hey, get up, brother!
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinto ang gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilinto ang gabay.
Dito na naman tayo sa ating palatuntunang Gilintuang Gabay. No, mga kaibigan? Salamat.
Nakalimutan na naman natin, mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. Pinag-iingatan tayo, mga kaibigan. No, sa gabing ito, mga kaibigan, merong marami tayong mga kaibigan at mga kapatid nagdiwang sa kanilang karawan, no? Yung nakalipas na mga araw, meron din nagdiwang. At sa araw na ito, meron din. At saka darating na mga araw, meron din. Mga kaibigan, para sa kanila to, no? Pakinggan muna natin itong awit sa mga para sa ating mga kapatid o mga kaibigan nagdiwang sa kanilang karawan. Ganun pa rin, mga kaibigan, ang ating awit, pero maganda to. Pakinggan muna natin, Happy Birthday, Aking Mahal. Ito, mga kaibigan.
Aking mahal, marami pa sana kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal, sa iyong iaanay, at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulo, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami narito, walang ibang hinahanga, hindi marami
kasi may laalay. Ayan, dalangin ko na sa akin magbigyan ka ng ligayang tulad sa'yo eh. Walang hanggan.
Mga pangarap mo sana ipagkamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, mga kaibigan, para sa ating mga kaibigan at mga kapatid, no, sa nagdiwang sa kanilang kaarawan. Happy birthday to all of you. May God lengthen your life and may God provide your needs. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos at isunod na naman natin, no, ang awit na ang pamagat. Balikan ko ito, mga kaibigan, ang Come Holy Spirit, I Need You. Related sa ating tema ngayon, mga kaibigan. Pakinggan muna natin sandali, mga kaibigan at mga kapatid.
I need you.
Salamat sa napakinggan ating awit, mga kaibigan, no? Very solemn, no? At salamat sa Panginoong Diyos ang awit, maganda, pakinggan, no? Come Holy Spirit, I need you. And come Holy Spirit like a spring in the desert. No, ang meron pang message na touch me and make me whole. No, hipuin mo ako, banal na espiritu, at gamutin mo ako. Merong mga karamdaman na espiritual, mga kaibigan, kapag hingiin natin yan na magpahipo tayo sa banal na espiritu and ask Him, touch me and make me whole. Maganda yan, mga kaibigan. Hindi tayo magtagal. Meron na tayong 20 minutes. Salamat sa Panginoong Diyos. At basahin na natin ang ating teksto sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, no? Dito matagpuan sa aklat ni San Mateo, apostol ng ating Panginoong Hesus, at sa kabanatang 12 sa talatang 31 hanggang 32. Maganda ito, mga kaibigan. Basahin ito ng English, no? Kay maganda ito, English, Tagalog, Bisaya. Mga kaibigan, ito ating programa, Bulawanong Giya, sa aking dialect. Sa English, Golden Guide. At sa Tagalog, Ginintuang Gabay. Maganda ito, mga kaibigan. Basahin natin, mga kaibigan. Basahin natin. Ang Panginoong Hesus nagsabi ito at isinulat ni Apostol Mateo, mga kaibigan. No? This gospel written by Saint Matthew na sa chapter 12 verse 31 up to 32. Basahin ko, mga kaibigan. Sabi ng Panginoon Hesus, "Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him, but whosoever speaks against the Holy Ghost or Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come." Sa ating Tagalog. Kaya at sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao, dapat wat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At sinong magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya, datapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutan ito o maging sa darating. Na mga kaibigan, kung Tagalog, basahin ko muna sa aking dialect ng Cebuano. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, uluhan 12 tudling 31 hangtod sa 32. Mga isuong kong mga Cebuano. Busa sultihan ko kamo, ng tao pagpasailuan sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala, apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayud pasailuon, ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya papasailuon, apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasailuon, bisan ining panahuna karon o niadtong kapanahunan nga palaabuton. Na mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. Bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo, mga kaibigan. Magdasal tayo.
Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat na naman sa banal na Espiritu ang sanan namang magtanglaw sa aming kaisipan o magbigay ng liwanag upang maintindihan namin ang iyong mga salita, lalo na itong sinabi mo sa amin na kailangan mag-ingat kami sa aming sarili na hindi kami makagawa ng pangit o hindi maganda sa banal na Espiritu. Binigay mo ang iyong bugtong na anak, binigay mo ang kasulatan, ang huli binigay mo sa iyong mga tauhan ang banal na Espiritu. Panginoong Diyos, sa gabing ito, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong, Ama. Sa gabing ito, tulungan niyo po kami. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong na anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga kaibigan, narinig natin ang ating ebanghelyo ng ating tema, warning to warning. You must not do these things to the Holy Spirit. Babala mga kaibigan, na huwag mong gawin ang mga bagay, itong mga bagay sa banal na Espiritu, sa Espiritu ng Diyos, mga kaibigan, no? Mga kaibigan, sa gabing ito, no, maganda tong mapakinggan natin kasi baka na nakagawa ka ng na lapastangan mo. Ganyan bang Tagalog, no? Ulitin kong Tagalog para hindi tayo magkamali. Kaya at sinabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan ay at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Dapat datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang sino magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao, ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutan ito o sa maging darating. Mga kaibigan, babala. Huwag mong gawin ang mga bagay kapusungan o meron kang mga salita na pangit na ito, kapusungan sa banal na Espiritu. Mga kaibigan, tili ba tayo nagtrabaho sa mga kumpanya? No? Ang mga, meron ibang mga tao, sobrang sip-sip sa mga employer nila. No? Na, trabaho lang tayo, mga kaibigan, hindi tayo magsip-sip. Kasi magsip-sip tayo, pangit yan, no? Siraan natin ang iba at para tayo mapansin sa ating employer. Adinios lang, work religiously, no? Mga kaibigan, ang mga employees o mga trabahante, dili ba sobrang ingat sa mga employer, no? Bakit? Anong dahilan? Mag-ingat. Baka hindi ka na makatrabaho, no? Ipatigil ka o iterminate ka. Nadelikado yan, lalo nang wala ka ng mahanapan pang kumpanya. Na dublang-dubling ingat. Hindi man yan masama. Maganda yan, mga kaibigan, no? Pero ganyan din sana ang pag-iingat natin sa ating Diyos, no? Ang Espiritu ng Diyos maaring the Holy Spirit or the Spirit of God could be speak to us, mga kaibigan. Maaari siyang makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng ating konsensya,
sa ating espiritu doon. At kailangan kang makikinig, no? Na delikado ang tao kapag hindi siya makikinig. Mga kaibigan, merong sinasabi na meron pang mga bersikulo. Itong nabasa natin, no, tungkol to sa warning na kailangan walang kapusungan o mga salita na pangit na against sa Holy Spirit. Mga kaibigan, yung sinabi ko, hindi man masama na mag-ingat tayo at igalang natin ang ating employer. Yan din ang turo ng banal na aklat, ang Biblia, na galangin kahit ang mga politician, no, yung mga mayroong tungkulin sa ating pamalaan, galangin natin sila, mga kaibigan. Hindi yan masama, no? Yung sabi ko na maganda yan, pero kapag ginalang natin sila, dahil alam natin, mapira sila, marami silang mga ari-arian, mayaman sila, pero pagdating na sa Panginoong Diyos, wala kang galang sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Pinagtawanan mo na lang ang nangangaral, ang nagpahayag ng mga banal na salita ng Panginoong Diyos. Wala kang galang, pinalala ka na kailangan kang magsambas Panginoong Diyos habang buhay pa tayo at hindi ka nakikinig. Yan, mga kaibigan, magaling ka lang gumalang sa mga taong merong pira, pero sa mga taong merong Panginoong Diyos sa kanilang puso at kaisipan, wala kang galang. Delikado yan. At lalo na kapag ginalang mo ang iyong employer, ginalang mo ang mga matataas na tao, pero kapag wala kang galang sa banal na Espiritu ang siyang nagliwanag sa iyong kaisipan, nagpaalala sa iyo at nagsabi, yung ginawa mo masama yan, tigilan mo na yan. Kapag hindi mo yan gawin, mga kaibigan, no, kapag pinuna ka sa iyong foreman, sa iyong supervisor, oh, don't do it, stop! Anong ginawa mo? Huminto ka? Kasi ginalang mo, kasi kapag hindi ka nakikinig, baka magalit sa iyo at magsumbong sa may-ari na itong tao, boss, hindi nakikinig sa amin. At dapat alis-palisin at ito sa ating kumpanya. Yan, yung sabi ko, hindi yan masama. Balance. Let us respect our superiors. But we must respect you, most especially the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu. Mga kaibigan, mayroon sinabi ang Panginoong Jesus, no? Meron siyang ginamot ng mga pipi at saka bingi. Ginamot o ginaling sa ating Panginoong Diyos. Merong mga taong nagsabi na ito nagpagaling sa mga merong karamdaman dahil siya ay sabi daw nila ba, accused nila na ang Panginoong Jesus kasama sa mga masasamang espiritu, lalo na yung pinangalanan lang Beelzebub, mga kaibigan, one of the chief of the demons, sabi nila, sabi ng Panginoong Diyos o Panginoong Jesus, no, kapusungan yung mga salita o bad words against to our Lord Jesus Christ, but ang Panginoong Jesus nagsabi kahit anong mga salita ng mga anghang, mga akusasyon sa anak ng tao, represent ng ating Panginoong Jesus, maaring mapatawan sila. Pero mayroon siyang babala dito, mga kaibigan, na kailangan respetuhin natin. Yung sabi ko, girespeto natin ating mga superiors, no, ating employer, mga supervisor, mga boss. Kapag hindi mo girespeto ang banal na Espiritu, ang siyang nagliwanag sa iyong kaisipan, nagtanglaw sa iyong isip, at hindi mo siya rinespeto, hindi ka nakikinig sa kanya, delikado yan, mga kaibigan. Yan ang babala. Warning. you must not do these things to the Holy Spirit. Ang una, no? Yung blaspeman to, mga kaibigan, banggitin ko sama, sana, banggitin ko, grieve not the Holy Spirit, mga kaibigan. Mabasa yan sa chapter 4, verse 30 sa aklat ni San Mateo sa kanyang sulat doon sa mga taga-Ephesian. No? Ephesian chapter 4, verse 30. Grieve not the Holy Spirit. Ano bang grieve not? O huwag nating hayaan na ang banal na Espiritu ay magtampo o masaktan, mga kaibigan. No? Kapag siya ay nagliwanag at sinabihan ka sa iyong konsensya, uy, tumigil ka, kasalanan yan. Makikinig ka, katulad sa mga foreman o supervisor o sa iyong mga amo, uy, tumigil ka. Di ba tumigil? Ganyan din. Respetuhin natin ang banal na Espiritu na pag magsabi siya sa ating konsensya, uy, hunong tao sa iyong kasalanan. Yan, mga kaibigan. Ang pangalawa, quench not the Holy Spirit. Maganda to, mga kaibigan. Huwag mong papatayin yung ilaw o liwanag, yung quench not the Holy Spirit. Mababasa niya natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Yan, mga kaibigan. Kapag mayroong liwanag ang Panginoong Diyos, no, katulad ng ilaw natin at giyon sa Holy Spirit upang meron tayong liwanag, makikita natin, no? Kung ano ang linakaran natin, tinahak natin, mga kaibigan. Merong flashlight, giyon ang gawin mo, hayaan mong merong ilaw, huwag mong patayin. Yan ang ibig sabihin, quench not the Holy Spirit. Mga kaibigan, sana sa gabing ito, no? Naintindihan natin, warning to babala. You must not do these things to the Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit. Quench not the Holy Spirit. And blaspheme not the Holy Spirit. O kapusungan o mga bad words again sa Holy Spirit. Respetuhin natin, mga kaibigan, yung sinabi sa nabasa natin, mayroong sinabi rito, mga kaibigan. At ang sino mang magsalita sa isang salita laban sa anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus, kahit binintangan siya, no, sabi dito, ay ipatatawad sa kanya. Datapuat, ang sino magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanglibutan nito o sa maging darating. Hindi mapatawad. Yan ang sinasabi nila, nga, if you blaspheme the Holy Spirit, you commit the mortal sin. No, narinig natin yan, mga kaibigan. Mayroong mga venial sin, sabi nila, pardonable sin. But to blaspheme the Holy Spirit is unpardonable or mortal sin. Yan, mga kaibigan, sa gabing ito, no? Yung kapag Christian ka na ngayon o kahit anong sikta ka, mayroong banal na Espiritu, no, you must be sensitive what the Holy Spirit leads you and guides you. No? The Holy Spirit can enlighten our minds at any time and let us be sensitive. No? Let us listen to Him, the Holy Spirit, and let us respect Him. If you will not listen to Him, so mag-grieve siya, magtampo siya, masamang loob niya. Yan ba? Kapag bigirespeto mo ang mga taong merong mga maraming pira, pero kapag walang pira, hindi ka nagrespeto? No? O sa Holy Spirit, hindi mo inrespeto? Ngayon, ang Espiritu ng Diyos nang nag-iisa lang binigay sa atin. Binigay ang kasulatan, binigay ang bugtong niyang anak, at itong panghuli, binigay niya ang banal na Espiritu na, mga kaibigan, upang magpalala sa atin. Mga kaibigan, naibutan na kitang oras. Magdasal na tayo. Sana na-bless tayo, mga kaibigan.
Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat ang banal na Espiritu ang siya magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid. Wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong po, Amang. Tulungan niyo po kami. Ito aking dalangan sa gabing ito sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. O dito nagtatapos ang ating panatuntunan, mga kaibigan. Sana pinagpala tayo ng ating Panginoong Diyos.
Inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM.